Әуе толқынында азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосын назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Сенатор Ғани Қасымов орта және жеңіл қылмыс жасап сотталған қазақстандықтарға рақымшылық жасауды және оны президенттің 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Таиландта ұсталған ұшқыштардың ісі прокуратураға тапсырылды. Мұны Қазақстан билігі растады. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындыққа душар болып отыр. Интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екенін ескертті. Кей сарапшылардың айтуынша, Қазақстан билігі Қытайдың интернетке қатысты саясатын қолдайды. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы таныстырады.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолұлы. Жұма күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенаттың пленарлық отырысында ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін 4 заң жобасын қабылданды. Олар енді республика президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қол қойып бекітуіне жіберіледі. Бірақ сенаторлардың кейбірі батыстың баспасөз агенттіктеріндегі Қазақстан Иранға уран сатады деген ақпаратты жариялаудан кейін шыққан халықаралық жанжалдан кейін және Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық ісі бойынша өтіп жатқан сот процесіне байланысты атом энергетикасы саласында дербес агенттік құруды ұсынды. Жұма күні сондай-ақ Астанада парламент сенатының пленарлық отырысында сенатор Ғани Қасымов премьер-министрдің атына жолдаған сауалында биыл түрмелерде жазасын өтеп жатқандарға рақымшылық жариялап, ол шараны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жасқа толуымен байланыстыруды ұсынды. Сенатор Қасымов өткен жылдың 42-гінде Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына байланысты рақымшылық жариялау туралы үкіметке сауал жолдағанын, алайда оның жауапсыз қалғанын еске салды. Премьер-министрдің өзі бұл бастаманы қолдаған көрінеді. Ғани Қасымовтың мәліметі бойынша 16 миллион халқы бар Қазақстанның түрмелерінде 55 мың адам, ал халқы 60 миллионнан асатын Францияда 13-15 мыңдай кісі қамауда отырған көрінеді. Қуатты жер сілкінісінен зардап шегіп отырған Гаити астанасы Порт-о-Пренс қаласында соңғы мәлімет бойынша 300 мыңдай адам баспанасы қалды. Қаладағы барлық баспана үйдің 10%-ға дерлігі түгел қираған. Оған қоса Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік қоймалары тоналып, ашылған-ашқан халық азық-түлік дүкендерін түгел жайпап өткен. Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік бағдарламасы Гаитидің 2 миллион халқын бір ай бойы асырауға жететін азық-түлік қорын жинауға кіріскенін хабарлады. Алайда Гаитиге ондаған елден келіп жатқан қайырымдылық көмегін жеткізу бірқатар қиындыққа душар болып отыр. Порт-о-Пренстің әуежайы келіп жатқан көп ұшақты қабылдап үлгермей жатса, ұшақтардың көбі қонудың кезегін тосып әуеде айналып жүруге мәжбүр, немесе көрші Доминикан Республикасына қонуға тура келуде. Ресейдің мемлекеттік думасы адамның құқын қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 14-ші хаттамасын мақұлдады. Осылайша Ресей Еуропа кеңесіне кіретін елдердің ішінен осы құжатты мақұлдаған ақырғы ел болды. Хаттамада істерді қарауды тездету мақсатында адамның құқы бойынша Еуропаның сотын реформалау қарастырылған. Құжат бойынша Еуропалық сотқа істі қарауының басында жауап беруші мемлекетке тергеу жүргізу құқы беріледі. Аталған хаттаманы мақұлдауға Ресей президенті Дмитрий Медведев мұрындық болды. Жұма күні Украинада 17 қаңтар күні өтуге тиісті президент сайлауы алдындағы үгіт-насихат науқанын жүргізудің ақырғы күні. Президент лауазымына таласқан негізгі үміткерлер ұлттық телеарнаның тікелей эфирінен өздерінің бақталастарынсыз сөз сөйлейді. Оның алдында өлкелер партиясының көсемі Виктор Янукович өзін премьер-министр Юлия Тимошенконың телеарнадан пікірсайысқа шақырған ұсынысын тағы да қабылдамады. Украина президентінің тағына бас аяғы 18 үміткер, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко үміткер болып тіркелді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай үкіметі хабарлағандай, өткен 90 айында елдің экономикасына жұмсалған тікелей шетелдік инвестиция 2008 жылдың 90-мен салыстырғанда 2 еседен артық ұлғайып, 12 миллиард 100 миллион долларды құрады. Жалпы 2009 жылы Қытай экономикасына бағытталған тікелей инвестиция көлемі 2.3%-ға қысқарған, бірақ инвестицияның жалпы көлемі 90 миллиард долларды құраған. Бүкіл дүниежүзілік экономикадағы қалыптасқан күрделі жағдайда бұл көрсеткіш өте ұтымды деп бағаланып отыр. Әлемдегі ең ірі валюта қорының бірі болып саналатын Қытайдың валюта қоры 2009 жылы 23%-ға немесе 453 миллиард долларға өсіп, жыл соңына қарай шамамен 2.4 триллион долларға жетті. Бұл мәліметті Қытайдың орталық банкі жариялады. Ұлттық валютаның ақш долларымен арадағы айырбас бағамын өсірмей ұстау үшін орталық банктің юаньді көп сатуы айналымдағы ақша көлемінің 28%-ға күрт ұлғаюына негізгі себеп болды. Жума күні Жапония Ауғанстандағы халықаралық коалицияның әскерлерін қамтамасыз ететін үнді мұхитындағы 8 жылдық операциясын аяқтайды. Күншығыс елінің 2009 жылдың 40 айында жасақталған жаңа үкіметі ақш пен арадағы дипломатиялық қарым-қатынасында әлдеқайда дербес саясатты басшылыққа алып, енді үнді мұхитындағы міндетінің мерзімін ұзартудан бас тартты. Ресми Токио Ауғанстандағы әскери көмекке қарағанда қайырымдылық көмегін көбірек көрсету қажеттігін айтады. Күншығыс елінің үкіметі алдағы 5 жылда Ауғанстанға 5 миллиард долларға жуық қаржының көмегін көрсетпекші. Пәкістандағы Талибан қозғалысының көсемі Хакимулла Мехсуд жорамалы бойынша Ақштың адам сұшатын соғыс ұшағының зымырандық соққысынан аман қалды. Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері мен талиптердің өздері хабарлағандай, Ауғанстан шекарасына жақын солтүстік Вазиристан ауданындағы осы әуе соққысынан 12 талиптің көзі жойылса да Мехсуд аман құтылды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен сенатор Ғани Қасымов орта және жеңіл қылмыс жасап сотталған қазақстандықтарға рахымшылық жасауды және оны президенттің 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Таиландта ұсталған ұшқыштардың ісі прокуратураға тапсырылды. Мұны Қазақстан билігі растап отыр. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиге қайырымдылық көмек көрсету бірқатар қиындыққа душар болуда. Интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екенін ескертті. Кей сарапшылардың айтуынша, Қазақстан билігі Қытайдың интернетке қатысты саясатын қолдайды. Қазақстан сенаты ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін заң жобаларын қабылдады. Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін шығарды. Сонымен қатар лаңкестік айыпталып, түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдай аласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қазақстан сенаторы Ғани Қасымов парламентке орта және жеңіл қылмыс жасап сотталған қазақстандықтарға рахымшылық жасауды және оны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Мамандардың айтуына қарағанда, Қазақстанда соңғы уақытта қылмыс жасау деректері жиі тіркелуде. Сондай-ақ олар қазақстандық түрмелердің жағдайы нашар дегенді айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай баяндайды.
Ресми ақпараттар бойынша егемендік алғалық Қазақстанда тұтқындалғандарға 6 рет амнистия жарияланды. Соңғы рет рахымшылық 2006 жылы Қазақстанның тәуелсіздік күніне орай жасалды. Сол жолы соттың үкімімен жазаланған қылмыстық баптары амнистияға жататын 34253 адамға рахымшылық жасалып, бостандыққа шықты. Әлима Асылғызы Алматы қаласындағы тергеу орталығында 3 жыл отырған. Сот процесі түрлі себептерге байланысты шегеріліп, шешім шығару үшін көп уақыт кеткен. Осы уақыттар алғанда ол талай қиындықтарды көрген екен.
Үш қыз, үш жас, үш қыз, үш көктен бар ғой. Оның ішінде 60-70 әйелмен жатасы бір жерде. Жындан сияқты қазақша айтқанда. Сонда әйнек жоқ қой. Терезелері ашық, решеткалары ғана болады. Терезенің түбінде жатып, асты подвал ғой ана. Жауған қар подвалдың несінен ағады ғой сонда. Боранда, қарда қалғанда кезі болды, ашық жатып.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ақпараттары бойынша Қазақстанда тергеу изоляторларында 4700 адам жатыр екен. Аталмыш ұйым баспасөз бөлімінің қызметкері Самал Ғарубекованың айтуына қарағанда, соңғы кездері қылмыстық істер жиі тіркелуде.
Республика бойынша бізде 74 түзеу мекемесі бар, 19 тергеу изоляторы бар. Бұл мекемелер қылмыстық атқару жүйесінің комитетіне бағынысты. Осы жылдың бірінші қаңтарында түзеу мекемелерінде 63 мыңнан аса сотталғандар ұсталынды. Тергеу изоляторындағы тұлғалардың саны 4700-тей болады. Қылмыстың негізгі көрсеткіші жыл сайын өсіп келе отырған.
Сенатор Ғани Қасымовтың айтуынша, 60 миллион халқы бар Францияның түрмелерінде 13-15 мың адам бар, ал 16 миллион халқы бар Қазақстанда 63 мыңнан астам адам түзеу мекемелерінде жатыр. Сол себептен де сенатор рахымшылық жасау туралы премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдады және оны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Ғани Қасымов рахымшылық туралы алдында 2009 жылдың 16 қыркүйегінде айтқан болатын. Оның сөзіне қарағанда, бұл шешім арқылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезеңінде көптеген мәселелерді шешетін алғышарттар жасаған болар еді. Сенатордың есебі бойынша 17 мың адам жылға алып, бостандыққа шығуы мүмкін болған. Алайда ол сауал қолдаусыз қалды. Қорғаушы Шынқуат Байжанов түзету орындарына көп адам жабылады деп есептейді, және маман аталмыш орындардың жағдайы мәз емес деп санайды.
Келеңсіз жағдай ғой, бірақ оны енді ол өйтіп адамның саны көбейіп кетті деп қылмыстық қылмыстарды түрмеге салмау тоже дұрыс емес. Дүниежүзі бойынша Қазақстанның түрмелерін мақтамайды ғой. Енді адам көп, ол түрмедегі адамдардың жағдайын кім жасап жатыр дейсің енді.
Қорғаушының айтуына қарағанда соңғы уақытта жиі кездесетін қылмыс түрі пайда болған.
Қазір алаяқтық ең көбі. Адамдардың мына қоғамдағы қазір қаржы жағдайына байланысты алаяқтар көбейіп кетті қазір өте көп.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. Таиландта желтоқсанда ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды. Бұл ақпаратты Қазақстанның сыртқы істер министрлігі растап отыр. Төрт қазақстандық пен Беларусь азаматынан құрылған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдыхалықұлы тарқатып айтып береді.
2009 жылдың 12 желтоқсаны күні Таиланд астанасы Бангкок әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қозғалған қылмыстық істі Таиланд полициясы прокуратураға өткізгенін Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов растады.
Бүгін бізге хабар жетті, прокуратураға берілген істің полициядан 18-ге дейін болатын сотқа, ондай отырыс болмайды ғой деймін енді. Енді мәселе прокуратура қарап жатыр, сондықтан ондай тергеуге отырыстар болмайды. Шын айтқанда нақты айта алмаймын мен, мәліметім жоқ ол жайынан. Жағдайы керемет деуге болмайды. Түрменің аты түрме. Дипломаттар тарапынан түрменің әкімшілігіне тиісті сұраныстар, өтініштер айтылған, бірақ өкінішке орай енді қазіргі бұрынғы жағдайда.
Осылай деген Қазақстан сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахман, Таиланд прокуратурасы істі ең ұзақ қарағанда 6 ай қарайтынын және таиландтық адвокаттармен бірлесіп Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қазақстандық 4 ұшқыштың құқығын толықтай қорғаумен айналысып жатқан атап өтті. Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, Таиландтағы ұшқыштардың ақталуға мүмкіндіктері бар көрінеді.
Енді адвокаттардың жұмысы ол мүмкіндік шындыққа асыру, ондай болжам беріп жатқан жоқ, бірақ ақталуы мүмкін.
Бұған дейін, яғни қаңтардың 14 күні таиландтық басылым The Nation 35 тоннадан астам қару тиеген Ил-76 ұшағы экипажының ісі қаңтардың 13 күні полициядан прокуратураға өткенін хабарлаған болатын. Ал ресейлік РИА Новости агенттігі Таиланд прокуратурасының істі заң бойынша қалай қарайтынын тоқталған. Таиланд заңы бойынша прокуратура қылмыстың құрамы толықтығын немесе оның толық еместігін тексереді. Егер қылмыс құрамы толық болған жағдайда істі сотқа жібереді. Ал егер қылмыс құрамы толық болмай, әрі нақты айғақтар жоқ болатын болса, прокуратура сот ісінің қозғалуына қарсылық білдіреді. Мұндай жағдайда сот істі жабу туралы қаулы шығарады және тергеудегі адамдарды босатады. Сонымен бірге, бұған дейін Таиланд түрмесіндегі қазақстандық 4 ұшқыш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына көмектесуін сұрап хат жазған болатын. Бұл туралы қаңтардың 11 күні Таиландта қамауда жатқан ұшқыштың бірі Илья Исаковтың қызы Наталья Исакова Азаттық радиосына айтқан болатын.
Олар өз қолдарымен президент Назарбаевтың атына хат жазған. Бангкок түрмесіндегі ұшқыштар Назарбаевтың көмектесуін сұрайды. Олар хатта жүк салынған қораптардың және толтырылған қағаздардың бәрінде жүктің азаматтық жүк екені жазылғанын айтқан және ұшқыштар егер жүктің әскери қару-жарақ екенін білгенде оны тасымалдаудан бас тартқан болар едік деп жазған хаттарында.
Деді Наталья Исакова. Түрмедегі ұшқыштардың Қазақстан президентіне жолданған хаты жайында Асқар Әбдірахманов қысқа қайырды.
Біз кеше РИА Новости агенттігіне комментарий бердік, соған сілтеме жаз.
Қазақстандық ұшқыштардың Қазақстан президентінің атына жазылған хатына Асқар Әбдірахманов РИА Новости агенттігіне түсініктеме берген. Асқар Әбдірахманов түсініктемесінде Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ол хатпен таныс екендігін және онда айтылған жайлардан хабардар екендігін айта келіп, хатта жазылған мәселелер бойынша және қамаудағы қазақстандық ұшқыштарға жан-жақты заңдық және басқа да көмектерді Таиландта Қазақстанның елшілік миссиясы көрсетіп жатқанын айтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Үрі толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанда ұлттық атом агенттігі құрылуы мүмкін. Зілзаладан күйреген Гаити шетелдік көмекті қабылдай алмай отыр. Бұл аймақта 300 мың адам баспанасыз қалды. Украина халқы президент сайлауына дайындалып жатыр. Пәкістанда Талибан көсемі әуе шабуылынан аман қалды деп хабарланды. Ресей адамның құқы бойынша Еуропа соты туралы хаттаманы мақұлдады. Жапония үнді мұхитындағы миссиясын аяқтайды. Бейжің өткен жылы экономикасына 90 миллиард инвестиция тартты. Қытайдың валюта қоры 2,4 триллион долларға жетті. Хамас лидері Ливан астанасында жүр. Әуе толқында Азаттық радиосы енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен зілзаладан зардап шеккен Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындыққа душар болып отыр. Интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екендігін ескертті. Кей сарапшылардың айтуынша Қазақстан билігі Қытайдың интернетке қатысты саясатын қолдайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қуатты жер сілкінісінен қираған Гаити астанасы Порто-Пренс қаласында соңғы мәлімет бойынша 300 мыңдай адам баспанасыз қалды. Қаладағы барлық тұрғын үй қорының 10% түгел қираған. Жаңа хабарларға қарағанда Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының астық қоймасы тоналып, аш-жалаңаш халық азық-түлік дүкендерін жайпап өткен. Сонымен қатар Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындықтарға душар болып отыр. Ол туралы студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы кеңірек әңгімелеп береді. Сұлтанхан, ал енді сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдаушылар. Гаитиде шетелдерден қайырымдылық көмегі көптеп келе бастаған сайын осы елдегі көлік инфрақұрылымының жоқтығы мейлінше қатты сезіле бастады. Шағын қонау алаңының босауын тосқан ұшақтар әуеде айналып ұшып жүруге мәжбүр болса, қонған ұшақтарға жанармай құятын мүмкіндіктер шектеулі. Жолдардың көпшілігі жабылған, ал аралды елдің негізгі теңіз қақпасы болып табылатын портқа көп нұқсан келген. Гаитидің астанасы Порто-Пренс қаласында құрбан болғандардың мәйіттері көп жиналып қалса, аман қалғандар үшін шүтінді ашық аспанда өткізді. Көз көргендердің айтуынша, 3 күн өтсе де қираған баспана үйлердің астында қалған адамдарды қазып алу үшін құтқарушылардың іс-қимылы үйлестірілмеген. АҚШ президенті Барак Обама қазіргі заман тарихындағы ең ірі құтқару операциясының жүзеге асырылатынын жариялап, оған алдымен 100 миллион доллар қаржылай көмек бөлді. Дүние жүзінің ондаған елі Гаитиге өздерінің құтқарушыларымен құрал жабдықтарын және дәрмектерін жөнелтіп жатыр. АҚШ, Франция және тағы бірқатар мемлекет Гаитиге көмек көрсету тақырыбы бойынша халықаралық конференция өткізу жөнінде уағдаласты. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының жобалауы бойынша зілзала құрбандарының саны 50 мың адамнан кем болмайтын тәрізді. Порто-Пренс қаласындағы баспана үйлердің 10% түгел қирап, 300 мыңдай адам баспанадан айырылды. 3 миллионға жуық адам көмекке мұқтаж болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы өкілеттігінің тікұшақпен бағалауынан қарағанда, Гаитидің өзге кейбір аудан аймағының 50% қираған. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымы 12 қаңтар күні қуаты 7 балға жеткен жер сілкінісінен 36 қызметкерінің қаза болғанын растады. Соңғы сәтке жеткен хабарға қарағанда, Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы Гаити астанасындағы зілзаладан кейін өзінің азық-түлік қоймаларының тоналғанын мәлімдеді. Бағдарлама өкілінің мәлімдеуінше, зілзаладан кейін Порто-Пренстегі қоймада болған 15 мың тонна азық-түліктің қаншасы қалғаны белгісіз. Жер сілкінісінен аман қалғандар қаладағы барлық азық-түлік дүкендерін түгел жайпап өтті. Қазір азық-түлік бағдарламасы Гаитидің 2 миллион халқын бір ай бойы асырауға жететін азық-түлік қорын жинау үшін жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді.
Рахмет, Сұлтанхан. Сонымен зілзаладан зардап шеккен Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындыққа душар болып отыр. Бұл туралы кеңірек өздеріңізге әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екендігін ескертті деген хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сонымен Қытай билігі интернетті бақылауда ұстағанды дұрыс деп есептейтіндігін ресми түрде мәлімдеді. Осының алдында ғана интернет сервисінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен болатын, компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырып отыр. Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Сағат Батырхан әңгімелейді.
Рахмет, Саида. Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдарман. Сонымен өздеріңіз естіп отырғандай, әлемдік интернет қызметінің ең танымал провайдері Google компаниясы Қытай рыногынан кетуі мүмкін екендігін жариялап, бұдан былай өзінің іздеу зерттеу материалдарының нәтижелерін Қытайдың бақылауына душар ете алмайтындығын да мәлімдеп отыр. Google Inc компаниясы Қытайдың хакерлері өздерінің іздеу жүйесіне шабуыл жасады деп айтқан. Қытай хакерлері адам құқығын қорғаушы белсенділердің электрондық пошталарын бұзып ашуға әрекет жасады деп хабарланды компания тарапынан. Google компаниясының топ менеджерлерінің бірі Билл Эчиксон 2009 жылдың 99 айының ортасында компьютерлік жүйеге хакерлік киберлік шабуыл жасалғаны анықталғаннан кейін ақш әкімшілігін біз осы әрекеттер жөнінде ескерттік деп айтқан.
What we discovered was a cyber attack. We discovered that Google had been the target and that the hackers were accessing Gmail accounts of Chinese.
Біздің анықтағанымыздай ол кибер шабуыл болған. Google нысанаға алынған және Қытайдың хакерлері адам құқығын қорғаушылардың Gmail поштасындағы хат-хабар алмасуларын ашып кірмекші болған. Біз олар өз мақсаттарына жете алды ма жоқ па білмейміз, бірақ біздің зерттеп тексерулеріміз Google мен қатар 20-дай басқа ірі компаниялар нысанаға алынғанын көрсетті. Бұл шабуылдардан басқа Қытайдағы ондаған адам құқығын қорғаушылардың Gmail поштасы Google арқылы болмаса да түрлі спам басқа да шабуылдар арқылы хаттар жіберу арқылы бұзылған дейді ол. Осыларды айта келе, Билл Эчиксон Қытайда 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Google компаниясы бұдан әрі мұндай кибер шабуылдарға төзе алмайтын шығар деп атап өтті. Бұл біздің ізденіс жұмыстарымыздың осылайша сүзгіден өткізілуі интернеттегі сөз еркіндігін шектеуге жасалып жатқан әрекеттер дейді Google компаниясының өкілі. Дегенмен, Қытай сыртқы істер министрі хакерлік кибер шабуылдарға ешқандай қатысымыз жоқ деп мәлімдеді. Ал Билл Эчиксон болса, Google компаниясының интернет жүйесіне жасалған шабуылдарды әлі де зерттеп тексеріп жатқандықтарын және Қытай билігінің оған қатысы бар ма жоқ па деген мәселеге бас қатырмайтындықтарын айтқан.
We did inform the other companies that were targeted. They are companies that are American and non-American outside.
Біз нысанаға алынған басқа да компанияларды хабардар еттік. Олар Қытайдан тыс жердегі американдық және американдық емес компаниялар, медиа басылымдар, химиялық компаниялар және қаржылық компаниялардан нысанаға ілінген. Міне осындай бір қатар компанияларды тізіп шығуға болады дейді Google компаниясының аға өкілі Билл Эчиксон. Ендігі бір айта кететін жайт, сарапшылар Google компаниясының Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігі ақш президенті Барак Обама әкімшілігінің Қытайға қатысты қатал бағыт ұстанып отыруының бастамасы болуы ықтимал деген болжам айтады. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон ресми Бейжіңнің кибер шабуылдарға қатысты түсініктеме беруін қалайды деп айтқан болатынды. Хиллари Клинтонның кеңесшісі Росс ақш мемлекеттік хатшысы алдағы аптада интернеттегі сөз еркіндігі, сөз бостандығына қатысты жаңа технологиялық саясатты ұсынатын болады, соның жобасын ұсынатын болады деп айтты. Ростың айтуынша, Вашингтонның интернетке қатысты саясаты өз азаматтарын ақпарат алу жағынан қысымға душар ететін елдердің әрекетіне өзіндік жауап дейді. Ондай елдер қатарына Рос Кавказдан бастап Қытай, Иран, Кубаға дейін жатқызуға болады, осы мемлекеттердің бәрінде атауға болады деп айтады. Адам құқығын қорғаушылары Google компаниясының Қытайда цензура бар деп, осы елдегі жұмыстарын тоқтатуымыз мүмкін деп жариялағандарын құптап қарсы алды. Бұл жөнінде Азия Тынық мұхит бағдарламасы директорының орынбасары Росин Райф Азаттыққа берген сұхбатында былай деді.
The reports about the hacking and trying to get into the email accounts of human rights defenders is very worrying.
Адам құқығын қорғаушылардың пошталарына хакерлік шабуыл жасалды деген хабарлар алаңдатады. Біз бірер жылда Қытайдың ішінде одан тыс жерлерде де үкіметтік емес ұйымдардың осындай шабуылдарға душар болғандығын білеміз. Жеке поштаны бұзып ашуға әрекет етуде жиі кездеседі және бұл өте қатты алаңдаушылық туғызады дейді Росин Раев. Сонымен Қытайдың құқық қорғаушылары да Google-дың біз Қытайдың интернет рыногынан кетуіміз мүмкін деген хабарламасын құптап қарсы алғандығы айтылып отыр. Қымбаттағайын, Қазақстанда да өткен жылдың барысында осы интернет компанияларға, көптеген интернет сайттарға бірқатар шабуылдардың болғандығы белгілі. Дос шабуылдар деп аталатын бұл шабуылдар бірқатар сайттардың ашылуына да өзіндік кедергісін жасаған болатынды.
Рахмет, Сағат. Сонымен интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екендігін ескертті, ал Қытай билігі интернетті бақылауда ұстағанды дұрыс деп есептейтіндігін ресми түрде мәлімдеді. Кей сарапшылардың айтуынша, Қазақстан билігі Қытайдың интернетке қатысты саясатын қолдайды. Бұл туралы кеңірек қысқаша құлақтандырудан кейін әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның көршісі Қытай үкіметі интернетке бақылау орнату қажеттігін айтып отыр. Осыған дейін Google компаниясы Қытай билігі жеке азаматтардың электронды поштасын ақтаратындығына қарсылығын айтып, Қытайдағы бизнесін доғармақшы екендігі туралы ескерту жасағанды. Интернетке бақылау Қазақстанда да өзекті проблемалардың бірі деп есептеледі. Мысалы, елде Live Journal секілді бірқатар сайттарға кіруге тосқауыл қойылған. Азаматтардың жеке поштасы үкіметтік мекемелердің бақылауынан қорғалмаған. Кейбір сарапшылар Қытай үкіметінің бастамасын Қазақстан билігі қолдайды деген пікір айтады, алайда интернетке бақылау ел қауіпсіздігі үшін қажет дегендері де бар. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толығырақ тарқатып айтып береді.
Еркін интернет үшін компаниясының қатысушысы Ирина Медникова соңғы кездері Google сайты ұзақ кідіріп барып, жұмыс істеп жүргенін айтып, бұны ол Қытай Халық Республикасы мен Google компаниясы арасындағы болған мәселемен байланыстырады.
Біз Қытаймен шекаралас жатқан елміз. Сонымен қатар бұл бағытта Қазақстан Қытаймен бірлесіп жұмыс жүргізіп жатқанын да білеміз. Сондықтан екі елдің интернетке қатысты саяси бағыттары ұқсас. Бізде интернетті реттейтін заң бар, түзетулер енгізілген және біз әртүрлі сайттардың нашар жұмыс істей бастағанын байқап жүрміз. Мысалы, соңғы 2-3 күн болды, Google сайты ұзақ уақыт іркеліп барып жұмыс істейтін болып жүр. Мұның себебін біз түсінбедік. Сонымен қатар, Google-дың Қытайдағы жұмысын тоқтатпақшы екенін де естіп отырмыз. Менің пікірімше, Қазақстан билігі де біздің интернет жәшігімізді тексеріп отыру мақсатында әрекеттер жасайды деп ойлаймын.
Дейді Ирина Медникова. Қазақстан мен іргелес Қытай үкіметі дүниежүзі қауымдастығын интернетке қадағалауды күшейту үшін бірігуге шақырады. Бұл туралы Жэмин Жиабо газетіне Қытай кеңесінің пресс-канцеляры Ван Ченфтің берген сұхбатында оның интернеттегі порнография, хакерлік шабуылдар мен интернет алаяқтықтың белең алғанын атап көрсеткендігі туралы жазған. Бұл мәлімдеме осыған дейінгі Google компаниясының Қытай билігі жеке азаматтардың электронды поштасын ақтаратындығына қарсылығын айтып, Қытайдағы бизнесін доғармақшы екендігі туралы мәлімдеме жасағаннан кейін келесі күні жарияланған болатын. Саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны сөз бостандығын шектеу деп түсінеді. Оның пікірінше, Қазақстан билігі Қытай үкіметінің бастамасын қолдайды.
Я думаю, что казахстанские власти не обеими руками поддержат.
Қазақстан билігі интернетке желідегі ақпараттың таралуына бақылауды одан сайын арттыру үшін бұл бастаманы қолдап мақұлдайды деп ойлаймын. Телевизия немесе баспасөз бұқаралық ақпарат құралдарымен салыстырғанда бұл биліктің қадағалауындағы жалғыз сала.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал мәжіліс депутаты Камал Бурханов ел қауіпсіздігі үшін интернетке бақылау енгізуді дұрыс деп есептейді.
Кешегі ұрым фиде болып отыр, қаншама қан төгіліп, қаншама не сол интернеттен шыққан емес па? Бір Қытайдың азаматы осы, оңтүстік Қытайда бір ұйғырдың жігіттері осы Қытайдың қызын зорлады, үйтті, бүйтті деген, ол рас па, өтірік па, ешкім білмейді. А қаншама адамның өмірін қиды мәселен. Сондықтан ол Қытайдың ол мәселен көтеріп жатқаны негізсіз емес деп ойлаймын. Ең қымбат дүние адамның өмірі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін өздеріңізді. Сонымен Қазақстан Сенаты ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін заң жобаларын қабылдады.
Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін шығарды. Сонымен қатар, лаңкестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз. Және де алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді деген хабармен танысатын боласыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолы таныстырады.
Келе азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолы. Жұма күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенаттың пленарлық отырысында ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін 4 заң жобасы қабылданды. Олар енді Республика президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қол қойып бекітуіне жіберіледі. Бірақ сенаторлардың кейбірі батыстың баспасөз агенттіктеріндегі Қазақстан Иранға уран сатады деген ақпаратты жариялаудан кейін шыққан халықаралық жанжалдан кейін және Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық ісі бойынша өтіп жатқан сот процесіне байланысты атом энергетика саласында дербес агенттік құруды ұсынды. Сондай-ақ жұма күні Астанада парламент сенатының пленарлық отырысында сенатор Ғани Қасымов премьер-министрдің атына жолдаған сауалында биыл түрмелерде жазасын өтеп жатқандарға рақымшылық жариялап, ол шараны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жасқа толуымен байланыстыруды ұсынды. Сенатор Қасымов өткен жылдың 42-гінде Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына байланысты рақымшылық жариялау туралы үкіметке сауал жолдағанын, алайда ол сауалының жауапсыз қалғанын еске салды. Премьер-министрдің өзі бұл бастаманы қолдаған көрінеді. Қасымовтың мәліметі бойынша 16 миллион халқы бар Қазақстанның түрмелерінде 63 мың адам, ал халқы 60 миллионнан асатын Францияда 13-15 мыңдай кісі қамауда отырған көрінеді. Қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити астанасы Порт-о-Принс қаласында соңғы мәлімет бойынша 300 мыңдай адам баспанасыз қалды. Қаладағы барлық баспана үйдің 10%-ға дерлігі қираған. Оған қоса Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік қоймалары тоналып, аш-жалаңаш халық азық-түлік дүкендерін түгел жайпа өткен. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік бағдарламасы Гаитидің 2 миллион халқын бір ай бойы асырап қажететін азық-түлік қорын жинауға кіріскенін хабарлады. Алайда Гаитиге ондаған елден келіп жатқан қайырымдылық көмегін жеткізу бірқатар қиындыққа душар болды. Порт-о-Пренстің әуежайы келіп жатқан көп ұшақты қабылдап үлгермей жатса, ұшақтардың көбі қонудың кезегін тосып әуеде айналып жүруге мәжбүр, немесе көрші Доминикан Республикасына қонуға тура келуде. Ресейдің мемлекеттік думасы адамның құқығын қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 14-ші хаттамасын мақұлдады. Осылайша Ресей Еуропа кеңесіне кіретін елдердің ішінен осы құжатты мақұлдаған ақырғы ел болды. Хаттамада істерді қарауды тездету мақсатында адамның құқы бойынша Еуропаның сотын реформалау қарастырылған. Құжат бойынша Еуропалық сотқа істің қаралауының басында жауап беруші мемлекетте тергеу жүргізу құқы беріледі. Аталған хаттаманы мақұлдауға Ресей президенті Дмитрий Медведев мұрындық болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Украинада 17 қаңтар күні өтуге тиісті президент сайлауы алдындағы үгіт-насихат науқанын жүргізудің ақырғы күні. Президент лауазымына таласқан негізгі үміткерлер ұлттық телеарнаның тікелей эфирінен өздерінің бақталастарынсыз сөз сөйлейді. Оның алдында өлкелер партиясының көсемі Виктор Янукович өзін премьер-министр Юлия Тимошенконың телеарнадан пікірсайысқа шақырған ұсынысын тағы да қабылдамады. Украина президентінің тағына бас аяғы 18 үміткер, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко үміткер болып тіркелді. Қытай үкіметі хабарлағандай, өткен желтоқсан айында елдің экономикасына жұмсалған тікелей шетелдік инвестиция 2008 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда екі еседен артық ұлғайып 12 миллиард 100 миллион долларды құрады. Жалпы 2009 жылы Қытай экономикасына бағытталған тікелей инвестиция көлемі 2.3%-ға қысқарған, бірақ инвестицияның жалпы көлемі 90 миллиард долларды құраған. Бүкіл дүниежүзілік экономикадағы қалыптасқан күрделі жағдайда бұл көрсеткіш өте ұтымды деп бағаланып отыр. Әлемдегі ең ірі валюта қорының бірі болып саналатын Қытайдың валюта қоры 2009 жылы 23%-ға немесе 453 миллиард долларға өсіп, жыл соңына қарай шамамен 2.4 триллион долларға жетті. Бұл мәліметті Қытайдың орталық банкі жариялады. Жұма күні Жапония Ауғанстандағы халықаралық коалицияның әскерлерін қамтамасыз ететін Үнді мұхитындағы 8 жылдық операциясын аяқтайды. Күншығыс елінің 2009 жылдың 40 айында жасақталған жаңа үкіметі ақш пен арадағы дипломатиялық қарым-қатынасында әлдеқайда дербес саясатта басшылыққа алып, үнді мұхитындағы міндетінің мерзімін ұзартудан бас тартты. Ресми Токио Ауғанстандағы әскери көмекке қарағанда қайырымдылық көмегін көбірек көрсету қажет екенін айтады. Күншығыс елінің үкіметі алдағы 5 жылда Ауғанстанға 5 миллиард долларға жуық қаржының көмегін көрсетпекші. Пәкістандағы Талибан қозғалысының көсемі Хакимолла Мехсуд жорамалы бойынша ақштың адам ұшатын соғыс ұшағының зымырандық соққысынан аман қалды. Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері мен талибтердің өздері хабарлағандай Ауғанстан шекарасына жақын солтүстік Вазиристан ауданындағы осы әуе соққысынан 12 талибтің көзі жойылса да Мехсуд аман құтылды. Ауғанстандағы талибтер мен әл-Қайда ұйымымен тығыз байланысы бар Пәкістандағы Талибан қозғалысы соңғы бірнеше айда Пәкістанда іске салған бірқатар террористік қасандықты ұйымдастырды және Ауғанстандағы ақш соғыс базасында болған жарылысты іске асыруға атсалысты. Сол жарылыста ақштың орталық барлау басқармасының 7 жауапты агенті құрбан болды. Бұл соңғы жаңалықтар еді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Баламғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнын мен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстан Сенаты ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін заң жобаларын қабылдады. Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін шығарды. Лаңкестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз. Және де алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді деген хабармен танысатын боласыз. Және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан парламентінің сенаты пленарлық отырыста ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін 4 заң жобасын қабылдады. Енді олар заң түрінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қол қою үшін жіберіледі. Бірақ кейбір сенаторлар Қазақстан Иранға уран сатты деген бұқаралық ақпарат құралдарындағы даудан кейін және Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы жүргізіліп жатқан сотқа байланысты атом саласында дербес агенттік құруды сұрап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан парламенті сенатының депутаты Орынбай Рахманбердиевтің мәліметінше осы уақытқа дейін уран өндіруден қарапайым тұрғындар зардап шегіп келеді. Ал Қазатомпром компаниясы бұған назар аудармай отыр дейді сенатор Рахманбердиев.
Осы уранды шығарудың басым көпшілігі оңтүстік Қазақстан облысы мен Қызылорда облысында орналасқан. 150 мыңдай халық тұрады. Өзіңізге белгілі уранды қалай өндіру керек, қалай өндірілетін ол белгілі. Шолы жібереді, кислота жібереді, сөйтіп барып уранды шығарады. Өндірудің салдарынан жер асты радиоактивті уланған заттар жиналып, ол жер асты су қабаттарымен араласып, құдықтағы су шығуды уландырып жатыр. Ал енді бұны тексеріп жатқан ешкім жоқ. Атомпром өзінің тірлігімен жұмысымен айналысып жатыр. Оның еңбекшілер, жұмысшылары мен қызметкерлері үшін үлкен жағдай жасалынған, бюджеттен ақша бөлініп, сол халықтың жағдайын тексеріп, уланды ма, уланбады ма, осы жағдайын тексеретіндей уақыт жетті ғой деп ойлаймын.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов бұл мәселеге байланысты мынадай пікірін жеткізді.
Енді әрбір жұмысты бастаған бойда біріншіден экологиялық экспертиза өту керек. Жұмыстың бәрін Қазатомпром экологиялық экспертизаны өткізіп, бастаудың алдында содан кейін жұмыстар басталды. Қазатомпром ішінде бөлек Қазатомпром демеу деген мекеме бар, арнайы сол социальный проекттерді жүргізу үшін көптеген жұмыс жасалып жатыр.
Ресми мәлімет бойынша қазақстандық уран Ресей және ақштың атом электр станциялары үшін ядролық отын ретінде сатылады. Жапония және Қытаймен де келісімдер бар. Мамандардың есебіне қарағанда, қазір Қазақстандағы уран қоры әлемдегі қордың 20% құрайды. Тек барлаудан өткен қордың арқасында Қазақстан 1 миллион тонна уран шығара алады. Ал әлемде жыл сайын уранның 5000 тоннасы іске жаратылады. Демек Қазақстандағы уран қоры арқылы әлі көптеген жылдар бойы табыс табуға болады дейді мамандар. Бастысы Қазақстанда уранды табу жолы басқа елдермен салыстырғанда оңай, сондықтан оның өзіндік құны да айтарлықтай қымбат емес деген пікір бар. Ал сенатор Өмірбек Байгелді Associated Press бұқаралық ақпарат құралын сотқа беру керек деген болатын. 30 желтоқсанда бұл бақ Иран мен Қазақстан арасында 450 миллион долларға 1350 тонна уран тасымалдау жөнінде құпия келісім бар деп жазған болатын. Бұл жолда да сенатор Байгелді осындай дау болмас үшін жалпы атом саласын мемлекет монополиясына беру керек деді.
Жеке монополия мемлекеттің меншігінде сақтап, осыны қатты қолға алмасақ, біз тағы да әттеген айдап қаламыз.
Энергетика вице-министрі Мағауф болса, Иранға Қазақстан уран сатқан емес деп отыр.
Желтоқсанның 30-ында сыртқы істер министрігі ресми түрінде мәлімдемені берді. Ешқандай ондай жұмыстар Қазақстанда болған жоқты. Бір қатар депутаттары айтты, ары қарай Associated Press-пен жұмыс жасаңдар. Неге олар біздің ақпаратқа сүйене отырып, ары қарай манағы жаңадан ақпарат неге шығармайды деген.
Сенатор Ғани Қасымов болса, неліктен атом саласына қатысты 12 конвенцияның тек 4-теуі ғана Қазақстан бекіткелі отыр деп сұрады. Мысалы, радиациялық апаттарға байланысты өзара көмек туралы конвенция сенатқа жетпей қалған дейді ол. Жалпы қазатомөнеркәсіп жүйесі дауға қалды дейді сенатор. Сот үдерістері басқа даулар бар дейді ол. Сондықтан атом өнеркәсібіндегі апатты жағдайға байланысты дербес орган құру керек дейді сенатор Қасымов.
Судебные процессы, скандалы в связи с катастрофической ситуацией в атомной промышленности, в атомной системе, надо создать самостоятельный орган.
Энергетика вице-министрі Мағауов бұл ұсыныс қаралып жатыр дейді.
Расында бізде қазір министерстің құрамында департамент бар, арнайы осы мәселеге байланысты атом өнеркәсібі департаменті. Екіншіден министрдің жанында комитет ядерной энергетики деген бар. Былтыр үкімет басшысы да, елбасы да біздерге тапсырма берді осы комитетті күшейту, министерстің жанында департаментті күшейту жөнінде ұсыныстар беріңіздер деп. Бөлек агенция құруға анализ жасау керек сияқты.
Осылайша сенаторлар атом саласын талқылап болған соң халықаралық конвенцияларды бекітетін 4 заң жобасын қабылдады. Олар мыналар: ядролық қауіпсіздік, ядролық авария туралы хабарлау, ядролық авариядағы көмек және радиоактивті қалдықтар қауіпсіздігі туралы заң жобалары. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, МАГАТА агенттігінің делегациясы Қазақстанға келмекші, атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің сарапшылары Қазақстанның ядролық нысандарын тексеруден өткізу үшін қаңтар-ақпан айларында келетіні турасында энергетика және минералды ресурстар министрінің орынбасары Әсет Мағауов хабарлаған. Итартас агенттігі таратқан ақпаратта Мағауовтың бұл жыл сайын жасалатын жоспарлы тексеріс екендігі, 10 жыл бойына бізге ешқандай ескерту болған емес деген сөздерін келтірілген. Біз уран жөнелтетін елдердің тізімін көрсеттік, біздегі барлық ақпарат ашық, әзірге Иранға уран жөнелту турасында мәселе туындаған жоқ деп атап көрсеткен Мағауов. Өткен жылдың аяғында Associated Press агенттігі Астана Теһранға уран беру туралы құпия келісімге барған деген ақпарат таратқан еді, ал ресми Астана ол деректі жоққа шығаруда. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін жариялады. Бұл тізімнің ішіндегі қымбат шетелдік көліктердің иелері мемлекетке 100 мың теңге қарыз көрінеді. Осы жайлы және салық кодексіндегі өзгерістер турасында тілшіміз Мәди Бекмағамбет әңгімелейді.
Алматы тұрғыны Нұрлыбай Малдыбаевтың меншігінде Toyota маркалы жеңіл автокөлік бар. 10 жыл бұрын зауыттан шығып шетелде пайдалануда болған бұл көлікті Нұрлыбай осыдан 3 жыл бұрын Қазақстанға келген саудагерден сатып алған екен. 3 баланың әкесі Нұрлыбай дәнекерлеуші болып жұмыс істейді. Жаңа көлік болмағандықтан оның қосалқы сайманына, жанар-жағармайына табысының едәуір бөлігі кететіндігін айтады. Оның үстіне жыл сайын мемлекетке төленетін салық отбасы бюджетіне біраз да болса салмақ дейді сұхбат тасымыз.
Тура уақытына келгенде төлеп тұрамын ғой. Налог төлемесе өзімді өзім бір ұрлықшы адам сияқты санап қоямын. Өйткені ол налог төле деген бар ғой. Ең бірінші өзіміздің азаматтық парымыз ғой. Мемлекеттер мысалы үшін оған полиция ұстау керек, сот ұстау керек, мемлекеттік орынды балдарды оқыту керек, больница болу керек. Соның бәрін біздің налогтың ақшасы барады ғой. Маған қиын түседі мына 11 мың деген өте қиын нәрсе. Авиам 3 дейді да. Ғабиым осында-осында екен дейді. Жылдан жылға көбейтіп жатыр.
Қазақстанда биылғы жылы Нұрлыбай Молдыбаевтікінде қозғалтқышының көлемі 4000 шаршы сантиметрге дейінгі автокөліктерден алынатын жылдық салық мөлшері азайтылып отыр. Азаматтар өз иелігіндегі көліктердің салығын қазан айынан кешіктірмей мемлекетке төлеуге міндетті. Биылғы жылдан бастап енгізіліп отырған бір жаңалық, егер автокөлік қолды болып заң орындары тарапынан іздеуде жүрсе, онда оның иесі салық төлеу міндетінен босатылады. Ал енді мініп жүрген иелігіндегі көлікке уақытында салық төлемегендер салық комитетінің қара тізіміне енеді. Ол тізімде бірнеше жылдан бері аталмыш салықтан жалтарып жүргендердің арасында Қазақстандағы дәулетті саналатын адамдардың есімдері де кездеседі. Мәселен, Алматы қаласы салық комитетінің интернетте жарияланған осындай тізімдегі мыңдан астам кісінің арасында Forbes журналы әлемдегі ең бай миллиардер адамдардың қатарына жатқызған қазақстандық ENRC корпорациясының иелерінің бірі Әлижан Ибрагимов, Құралай Сән үйінің директоры Құралай Нұрқаділова және тағы басқалардың есімдері жүр. Бұл адамдардың өздерінен пікір білмек болған әрекетіміз нәтижесіз болды. Қара тізімде Mercedes, Bentley, Lexus секілді автокөліктердің Қазақстанда екінің бірі қол жетіп, міне бермейтін қымбат маркалар кездеседі. Қазақстанда бұлардың бағасы 100 000 ақш долларынан бастап, кейбірінің құны 250-300 000 долларға дейін барады. Ал солардың иелері осы уақытқа дейін мемлекетке бірнеше жүздеген мың теңгелеп, кейбірі тіпті миллион теңгенің үстінде автокөлік салығын төлемей келе жатыр екен. Бұл адамдарға қандай шара қолданылатынын білмек болып қойған сұрағымызға Алматының салық комитетіндегілер жауап беруден бас тартты. Нұрлыбай Малдыбаев қара тізімдегі қымбат автокөліктердің иелерінің салық төлейтін ақшасы жоқ деп ойламайды және мемлекет тарапынан салық заңдылығын бұзғандығы үшін қатаң сұраныс болатындығына да күмәнді. Ол тек бір нәрсенің бүкіл үкіметті салық төлеп ұстап тұрған қарапайым халық екендігіне шүбә келтірмейді.
Мен де көп естіп жатырмын жағдайын. Ана қымбат мәшинелер салықтың не екендігін білмейді дейді. Мен сонда естіп. Сонда мен ойлаймын да, бұл мемлекет ұстап тұрған біз сияқты жай адамдар ғой деймін. Аналар салық төлемейтіндер өздерінше крутоймыз дейді ғой. Осы айтқанда менсінбейді жай халықтар.
Ресми деректер бойынша қазіргі уақытта Алматыда жеке адамдардың иелігінде 425 000 автокөлік тіркелген. Яғни елдегі ең үлкен мегаполистегі әрбір төртінші тұрғынның меншігінде автокөлік бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанда ұлттық атом агенттігі құрылуы мүмкін. Зілзаладан күйреген Гаити шетелдік көмекті қабылдай алмай отыр. Украина халқы президент сайлауына дайындалып жатыр. Пәкістанда Талибан көсемі әуе шабуылынан аман қалды. Ресей адамның құқы бойынша Еуропа соты туралы хаттаманы мақұлдады. Жапония Үнді мұхитындағы миссиясын аяқтайды. Хамас лидері Ливан астанасында жүр. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында лаңкестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік Азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз және де алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді деген хабармен таныс боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Сонымен 2009 жылдың 40-йегінде Ақтөбе облысының әртүрлі елді мекендерінде тұратын 6 адам террорлық акциялар ұйымдастырмақ болды деген айып бойынша сотқа тартылған болатын. Сот Шұбаршы ауылының тұрғыны Азамат Кәрімбаевты террорлық топтың жетекшісі деп тауып, 17 жылға бас бостандығынан айырды. Арада бірнеше ай өткеннен кейін өткен жылдың 23 желтоқсанында Азамат Кәрімбаев арқалық түрмесінде жұмбақ жағдайда қаза болды. Жергілікті баспасөзде Азамат Кәрімбаев пен оның серіктеріне уахапшылдар деген айдар тағылған. Осы және тағы да өзге де жайттарға қатысты Азамат Кәрімбаевтың жесірі Айман Кәрімбаева Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутай.
Өткен жылы арқалық түрмесінде белгісіз жағдайда қайтыс болған Азамат Кәрімбаев пен оның серіктестеріне жергілікті баспасөзде уахапшылар деген айдар тағылған. Оған марқұмның ресми тіркелген мешіттерден өздерін бөлек ұстайтын азғантай ғана мұсылман қауымының өкілі болғандығы себеп болған. Дегенмен Азаматтың жесірі Айман Кәрімбаева бұл бөлінушіліктің түп тамыры басқада екендігін айтады.
Ол мына иншаллах 2003 жылдан бастап ауылда неш салуды ұйғарды олар. Енді бастаушысы, жетекшісі азамат бол, себебі ол бұрын тройкеге бәр жағынанда у него золотые руки. Өзі соны басқарып мына мұсылман бауырлармен айтып, со халықтың көмегімен, өз күштерімен, өздерінің қаражаттарымен әркім мұсылмандар саман басып мешіт салды 2003 жылы. Мешіттің салынайын деп жатқан өзі ауылда естіп, біздерде Өтегенов Макар деген бар, біздерде ол қазіргінің байы, ол бастық болды сол кезде, мына жаңа жол заводының бастығы болды. Оның әкесі өлерінің алдында баласын аманаттап кеткен екен, менің атымнан мешіт сал деп. Содан кейін соның адамдары келіп, азаматтарға мешіт сен баставатыр екенсің, саған не керек, қандай стройка керек, бүкіл шегесін, бүкіл шифрын бізге жазып бер маған деп өзі келмеген, мен хабарманын жіберіп, сол жерде азамат сол балдарымен мына Құранда барса тәубе сүресі, мешітте тек қана Аллахқа құлшылық қылған ақыретке сенген мұсылмандар ғана салу керек деген, ана атақ дәреже үшін мешіт салуға болмайды деген Құранның аятымен ол ана кісілерді кері қайтарды.
Көп ұзамай Шұбаршы ауылының екінші жағынан Макардың бастауымен екінші мешіттің құрылысы басталды дейді сұхбаттасымыз. Оған соңғы үлгідегі техника мен ең мықты деген құрылыс материалдары пайдаланылған. Саманды басып күні-түні балшықпен былғанғысы келмеген бір топ азаматтар сол мешітті салысуға кеткен. Айманның айтуынша, осылайша тұрғындардың арасында ақырын-ақырын түсініспеушілік орын ала бастаған. Көп ұзамай Шұбаршы ауылында қатарынан екі мешіт пайда болды. Бірі Азамат Кәрімбаев бастаған топтың саманнан салған қарапайым мешіті, оған мұсылмандар бірігіп мұсылман бауырлар бірлестігі деген ат қойған. Ал екіншісі евро жөндеумен салынған көздің жауын алатын Макар Өтегеновтің әкесінің аты берілген Меңдіғали мешіті. Айман Кәрімбаеваның сөзіне қарағанда, азамат мемлекетке деген сыни көзқарасы үшін кей адамдарға ұнамаған көрінеді.
Ол тек қана Құранмен амал істепті, Құранмен. Сол себепті де осы көзқарасы үшін азаматты террорист, вахабист деп айыптаған сияқты, қатты деп. Егер азамат қатты болатын болса, ол қара халықтың қамын ойламас еді. Мысалы, Қазақстанның саясатына азамат сыни көзқараста болды. Қазіргі болып жатқан жағдай, Қытайлар қазір болса біздің акциямызды пайдаланып отыр. Мына Қытай және мына үкімет басындағы биліктегі адамдар көп ақша алады, кем рабочийлардан көрі. Ешқандай рабочийлардың жағдайлары біздерді жасалмаған, на самом деле біз кенгеақ деген өте мұнайлы, Аллахтың берген байлығы біздерге өте көп, соның ысырап болып, әркімнің жаңағы қалтасында кетіп отырған нелерге байланысты азамат ашық өзінің сондай көз қарасын ешкімнен жасырмай үкімет орындарынан да айта білді да.
Азамат Кәрімбаевтың мамандығы дәнекерлеуші. Ол Ақтөбедегі жекеменшік компаниядан кейін Қытайдың мұнай компаниясында қызмет етті. Алайда көп ұзамай ол жұмыстан өз еркімен шығып кеткен. Басты себеп Қытай мен қазақ жұмыскерлерінің құқықтарының тең болмауы еді дейді Айман. Дегенмен жұмыссыз қалғаннан кейін азамат ауыл тұрғындары арасында уағыз айтып дінге шақырумен болған. Осыдан кейін азамат пен құқық қорғау органдары қызметкерлері қызыға бастаған.
Құқық қорғау органдары азаматқа осы жұмыстан шыққаннан кейін бастап, бұл неге шықты деген көп ауылда өсектер тарады. Содан бастап сен неге енді ол ашық өзінің жұмыстан неге шыққандығы жайлы, мысалы неге шығып жатқандығы жайлы ол ашық айтты. Содан кейін оның комитетшіктер мына қайта-қайта үйден звондап, сен неге Қытайға жұмыс істемейсің деп азаматпен тез сұхбат алып жүрді. Акиматқа шақырды талай комитетшіктер. Бірде оны Қандағашқа шақырды, оны неге шақырғандарын білмеймін.
Қымбат тыңдарман, сіз лаңкестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік Азамат Кәрімбаевтың жесірі Айман Кәрімбаевамен өткізген сұхбатымызды тыңдап отырсыз. Айта кету керек, 2009 жылғы 99 айында арқалық түрмесінде шағын мұсылман қауымының белсендісі Азамат Кәрімбаевтың қаза болуы Азаттық радиосының тыңдармандары мен оқырмандарын бейжай қалдырмады. Олардың кейбіреулері біздің ақтөбелік тілшіміз жасаған репортаждың форумында азаматтың қазасының себептерін тексеруге байланысты қоғамдық шара бастауды ұсынды. Бұл шара қазір қызу қолға алынуда. Арнаулы қызмет агенттері басқан ізімді аңдып адвокаттармен кездесуге мүмкіндік бермейді деп дабыл қаққан азаматтың жесірі Айман Кәрімбаева өз отбасындағы жағдайға бейжай қалмаған азаматтарға алғысын білдірді. Айман Кәрімбаева күйеуінің қазасына байланысты әділ тексерудің жүргізілуіне қол жеткізбек және күйеуін түрмеде азаптап өлтірген деп есептейді. Биліктегілер азамат өзіне өзі қол жұмсады деп хабарлаған болатын. Бұл жөнінде толығырақ Азаттық радиосының интернеттегі парақшасынан оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала кетейін. Енді назарыңызға Айман Кәрімбаевамен өткізген сұхбатымыздың екінші бөлімін ұсынамыз.
Азамат Кәрімбаевты өткен жылдың наурыз айының 13-де ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстап алып кеткен. Екі күннен кейін Ақтөбеге әйелі мен 16 жастағы баласы Есет екеуін де шақыртқан. Сұхбаттасымыздың айтуынша, сол күні оларды 7 сағат бойы сұрақтың астына алған.
Сонда мысалы мені осы күйеуіме қарсы нетуімді, типа мені күйеуім ұрып соғып намазға жығылдырып, қыздарына ұрып соғып орамал тартқызып, балдарына сондай ұрып соғып намаз оқытып, мына кішкентай балдарына өте қорлық көрсететінін, сайла сен күйеуіңе свидетель бол, сен балаңды алып қал деп күйеуім болса кетті деп сол кезде бізді 7 сағат бойы қорқытты, үркітті, давит етіп баламды солай қорқытып, сенің балаңды да түрмеге қамаймыз деген сияқты, және осы сендер балаларыңды қорлаватсыңдар, ол бала балалығымен өсу керек емес па, әлі намаз оқуға ерте, сен қыздарыңды қорлап орамал тартқызып қойып отырсың, сондықтан да сендерді ата аналық құқықтарыңнан айырамын деп сол жерде инспектор шақырып, мына Кәрімбаев Азамат пен Кәрімбаев Айманды ата аналық құқықтарынан айыр деп маған көп деген сол жерде қорлықтар көрсетті.
Құқық қорғау органдары жұмыс істемейтін ерлі зайыпты Кәрімбаевтардың табысы қызықтырған. Азамат Израильден қаржы алып, қару-жарақ сататын көрінетіміз. Алайда сұхбаттасымыз оның ешқайсысы шындыққа жанаспайтындығын айтып отыр.
Азамат жұмыс істеп жүрген кезде біз негізі шамалы тиын-тебен жинап Ақтөбеге көшпекші болып отыр едік. Сол кезде Азамат енді аяқ астынан жұмыстан шығып қалды да, содан кейін ол ақшамыз ешқайда жетпейтін болғасын, мен өзім мына теңгеяқтан бір үй алып қойғанмын, ақшам кетіп қалар деп сол үйімді жалға беріп отырғанмын, сонымен квартплаталарым төлеп, ал күнбе күнгі мына өзіміздің ішіп жеуімізге алхамдулла нан пісіріп сатып, күндіз түні дүкендерге қойып, мына базарға шығып сатып сөйтіп жүргенбіз. Оған азаматтың да көп маған көмегі болды, малымыз болды.
Дегенмен өткен жылғы сот Азамат Кәрімбаевты террористік топтың жетекшісі деп танып, 16 жылға бас бостандығынан айырып, оның алғашқы 5 жылын жабық, ал қалған 12 жылын қатаң режимдегі түрмеде отыруға шешім шығарды. Соңғы рет Айман күйеуімен 90-ның 19 күні телефонмен сөйлескен, ал 24-ші 90 күні белгісіз жағдайда оның арқалық түрмесінде қайтыс болғандығы туралы хабарланды. Ресми органдар оның өз-өзіне қол салғандығын айтып отыр, оған мәйіттің жанындағы өлер алдындағы жазылған хат себеп болып отыр. Алайда азаматтың мәйітін алып келуге барған туыстарына ол хатты ешкім көрсетпеген.
Жоқ, копиясында, оригиналында ештеңесін алған жоқпын. Оның артынан бір ағасы, екі інісі бар. Олар ешқандай жаңағы қолхатын бермеген азаматтың. Сосын інісі айтқан екен, сіз көрсетіңізші, мен ағамның жазуын білем деген екен. Бірақ ол қазір следователдің қолында, ол қағаз біздің қолымызда жоқ деп сондай сылтау айтқан. Және экспертиза жасадық дейді азаматқа. Ешқандай экспертиза қағазда, ештеңе де, копия да, оригинал да біз алған жоқпын. Тек қана маған әкеліп бергені бауырларым акт оподачи тела. Онда 24 декабрьде Кәрімбаев Азамат өлді деп жазып жіберген. Умершего 24 декабря деген. Ал акт о смерти де 23 декабрьде қайтыс болды деп жазған. Сонда екі қағаз әкеліп берді маған. Әлі ол менде сол екі қағазда екі түрлі дата тұр.
Осылайша Азамат Кәрімбаевтың өлімі әлі күмәнмен күдікке толы дейді оның жесірі Айман Кәрімбаева. Бұл істің анық-қанығына жетуде Айман бар күшімді саламын деп отыр. Бүгіннің өзінде Қазақстанның әділет министрлігі мен бірқатар адам құқығын қорғаушы ұйымдарға, одан өзге Қазақстанның бас муфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәліге хаттар жібердім дейді Айман Кәрімбаева. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді. Бұл туралы толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек айтып береді.
Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері жинақталған Ақжол атты кітаптың кіріспе сөзінде ғалым Ырымғали Нұрғали Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы қаңтар айында дүниеге келген деп көрсетеді. Ал Алашорда деректі фильмінің сценарий авторы алаштанушы журналист Болат Мүрсәлім Ахмет Байтұрсынұлы туралы Міржақып Дулатұлының мақаласында Ахмет Байтұрсынұлы 15 қаңтарда 1873 жылы дүниеге келген деген деректі Ахмет Байтұрсынұлы туралы кейбір деректерде нақтылай түседі дейді.
Өзінің толықсын толтырған бірнеше құжаттары бар, сосын жанында жүрген Міржақып жазған өмірбаянында да 15 қаңтар деп айтады. Міржақыптың орыс тілінде жазылған мақаласы бар Ахаң туралы. Сонда кәдімгі бірінші сөйлемінде жазады, Ахаң 73 жылдың 15 қаңтары күні дүниеге келген деп Ахаңның қазақ халқына істеген еңбектерін жазып шыққан.
Алайда Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мұражай үйдің директоры әдебиеттанушы ғалым Райхан Сақыбекқызы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні 42-тің 5-і дейді. Оның айтуынша бұл дерек Ахмет Байтұрсынұлының өзі толтырған кейбір сауалнама қағаз қағаздарда бар көрінеді. Райхан Сахбекқызы тіпті Ахмет Байтұрсынұлының туған жылы, яғни 1873 жылы делініп жүруінің өзі дұрыс емес дейді.
Байтұрсынұлының туған күні өзінің дерегі бойынша, өзінің анықтамалық былай сауалнамаларға берген жауабы бойынша 5 қыркүйек 1872 жыл. Ал Байтұрсынұлының туу туралы куәлігі сақталмаған, оны қанша ескерсек те таппадық. Бұл кісінің туған күніне қатысты жазған мақаласының 50 жылдық тойының құрметіне қарай жарық көрген. Сондықтан оны қандай да сол кейін туған күннің аталуына қарай 23 жылы ол кісінің туған жылы 1873 деп айту ол жаңсақ пікір деп ойлаймын.
Бірақта Әлихан Бөкейханның өмірі мен қызметін зерттеп жүрген жас ғалым Ықылас Ожай Ахмет Байтұрсынұлының туған күні 15 қаңтар екендігі дау тудырмауы керек дейді. Оның айтуынша Міржақып Дулатұлының келтірген дерегі нақты дәлел және мақала авторы Ахмет Байтұрсынұлының ең жақын жолдасы әрі мақаланың жазылу жайынан Ахмет Байтұрсынұлы хабардар болған. Ахмет Байтұрсынұлының көз тірісінде алаш зиялылары ол кісінің 20 жылдық мерейтойын 1923 жылы өткізген екен. Ол жайында Болат Мүрсәлім былай дейді.
Ахаң 50-ге толған уақытта ол кісінің дүрілдетіп бүкіл жалпы қазақтық мерейтойын өткізбекші болған 15 қаңтар 23 жылы. Сол уақытта Орынборда оған мына қызыл коммунистер өткізуге мұрсат бермей, Қызылордада өтеді. Сол уақытта осы мерейтойды өткізуге мұрындық болғандар Сәкен Сейфуллин бар, Мұхтар Әуезов ұлттың рухани көсемі деген мақала жазды, Сұлтанбек Қожановтар, Смағұл Сәдуақасовтар. Сол кісілер Ахаңның тойын үлкен той өткізген болады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.